benod arall o Clyw Cariadu. Dwi'n eistedd yma efo paned a darn o gacen mêl gan teulu nghariadu gan fod i'n flwyddyn newydd i ddewig. A dwi'n gobeithio bod chi yn un mor gyfforddus ag ydw i, achos yn y benod yma mae gen i sgwrs efo un o fandiau mwyaf blaenllaw y sîn rock Gymraeg, sef Adwaith. Mae Adwaith yn mynd ar daith efo Gweno mis nesaf, felly os gwrandewch chi tan y diwedd, fe glywch chi darn ohonyn nhw yn perfformio'n fyw yn Llundain yr wythnos yma, pan weles i nhw, ac fe roi i'r holl dyddiau lle gallwch chi gweld nhw'n chwarae'n fyw hefyd. Cyn i chi rand ar y sgwrs, mae yna cwpl o bethau mae'n rhaid i chi wybod o flaen llaw. O'n i'n eitha sal am y tridiau cyn i fi weld nhw, ac oherwydd hynny dwi'n llawn o lemsip ar ôl diwrnod hir yn y gwaith pan dwi'n mynd i weld nhw, felly oedd ymhen i dros y lle i gyd, o'n i ddim cweith yn siŵr beth oedd y digwydd, ond rhywsut pan o'n i'n gwrando nôl ar y sgwrs, dwi di ddim hanner gymaint o siop shafins ag o'n i'n disgo, felly mae hynny'n alright. Yr ail beth, o'n i mewn Brys hefyd, oherwydd byddwn ni eisiau cael y sgwrs allan o'r ffordd fel bod y band yn gallu mynd ymlaen i chwarae y noson hynny. A'r trydydd peth, mae yna tipyn bach o sŵn yn y cefndir, oherwydd oedden ni'n sgwrsio mewn ardal cyhoeddus o'r fenyw, felly ymddiheuriadau am hynny, doedd na ddim YouTube tutorials am sut i cyfleu gwyrthau. Felly mae'r sain mewn llefydd, mae'n tipyn bach yn mynd o gwmpas. Felly dyma ni y sgwrs efo Holly a Gwen Llian o Adwaith. Ac gan fod chi ddim yn adnabod eu lleisio nhw, Gwen Llian sy'n hoffi Wensleydale a Cranberry, a Holly sy'n hoffi'r goat's cheese.
Wensleydale and Cranberry, Neighbury, Lumi.
Yeah, fi literally hoffi pob math o caws, so I'm really hoffi goat cheese.
Yeah.
Big fan.
Efo unrhyw beth, neu just ar ben ei hun?
Some, like, falle, some bach o chutney, neu like, with some market in the...
Classic.
Yeah.
Sandwich. Nice sandwich. Yeah.
Cool, okay. So, dych chi di fod yn brysur dros yn haf, potentially be? SRG's hardest working band.
Yeah.
You said it on us.
Yeah, ni di benni album ni, o'n barod i fynd.
Yeah?
Yeah, ath ni loads o gigs yn y Steddfod. Ni'n like 8 gig yn y Steddfod.
Yeah.
Mental.
Yeah.
The Steddfod Caerdydd blwyddyn yma yn really special, fi'n credu, achos oedd yn free, oedd yn canol o'r dinas.
A pobl na, oedd pobl na bydde ddim fel arfer yn mynd i'r Steddfod. A oedd yn cael fel crimps fyny. Wel,
oedd
yn really cool.
Oedd chi wedi chwarae Llynedd hefyd?
Do.
Ie, do.
Oedd chi hwnna sydd fel hwnnw?
Tro cynta Maes B blwydd yma, ddo. Maes B yn really special, achos oedd yn Doctor Who Experience yn Caerdydd. Ar y bai, yma yn huge.
Ie, ie, ie.
So oedd yn awesome.
Very good. So yeah, a loads o gwyliau eraill. Dach chi'n newid chwarae...
Ati ni Festival of Six.
Digwyrdd.
Digwyrdd. Pa all yn
ydy? Dwi'n neud Soon Festival yn Caerdydd.
Mis nesaf.
Ie. Yeah. Hwna yw'r un o dyddiau sydd dan i dy gwarno yn Tramshed yn Caerdydd. A wedyn mae dan i loads o llwyth o'r gigs like, o gwmpas Pryden.
Gwyd.
I'm really excited. Really excited.
Iawn. Ac ie, so mae'r taith efo Gweno yn digwydd pan ych chi'n rhywbhau album hefyd.
Ie.
So pan mae hir di'r album di cael ei... Wel, pan mae hir di hynna di cael ei orffen am? Dych chi di bod neis o hynna am spell neu?
Ni di bod eistedd arno fe, like literally all done am byddu lle cwbl o misos?
Yeah.
Two, three months? Ond mae'r cneion ti actually ar album ni'n bod yn gweithio yn ar dechrau band. So, it's been a lengthy process.
Ie, yeah, so ni wedi cymryd rai o'r cneion hyn ni a like, revampo nhw i'r album. A mae llwyth o cneion newydd sbon ond yma hefyd.
Achos dych chi'n eclectic iawn yn eich stael chi, ydy'r album yn adlywyrchu hynny rhywfaint, neu...?
Ydy. Mae'n mynd ma eitha fel dark tone yn popeth, ond mae'r styles yn gwahanol iawn. Mae'n bach o country kind of stuff,
yeah.
A mae'r pethau dawel, mae'r pethau drum. Yeah, so mae'n rhaid iawn.
Mae lot o pobl yn dweud bod hi'n oes air. Mae'n eithaf eto. Mae lot o bobl yn dweud bod hi'n oes air ar hyn o bryd i'r SRG. Byddech chi'n cytuno rhywfaint?
Ie. Mae'n gynnu mae fan, mae'r sîn nawr... Wel, nawr mae'r sîn yw'r gorau mae wedi bod yn like 25 years. A mae gymaint y bands really gwahanol fyd. A ti'n gweld like, mwy o pobl yn stwff electronic yn Cymraeg. Stwff mwy drwm yn lle stwff mwy traddodi ato. Mae pobl yn tueddu mynd ato. So ie, mae'n really cool.
A mae pobl, especially, mae'r pobl moyn gwrando na'r cynnyddiaeth Cymraeg yn credu achos pryd ni'n gyngor yn Llundain, ni wedi cael ymateb great like, yn Llundain. A mae pobl moyn gwrando ar cynnyddiaeth Cymraeg sy'n really encouraging.
Mae diddordeb da. Mae lot o diddordeb tu fas i Gymru. Felly mwy na sut ti'n mewn Gymru, in some ways, i'r iaith Cymraeg a cyfleoedd Cymraeg.
Felly, ydych chi'n meddwl fod hi'n bwysig eich bod chi'n canu yng Nghymraeg, neu ydy hynny'n rhywbeth sy'n cyd-ddigwyddiad bach, neu...?
Dwi'n credu bod fe'n artistic choice i sgwennu yng Nghymraeg.
Mae'n rhai stwff yn gweithio yng Nghymraeg, a rhai stwff ddim. A mae'n teimlo fel, nes yn ysgrifennu bod fe'n sy'n dod yn haws i ni, lyfli. Ond mae definitely angen, nes i siarad y iaith, a so pam byddwn i ddim yn dyfodd, mae'n amazing, really poetic, sy'n mynd hand in hand â'r
cyfarfod. Ie, a mae'r agwedd, felly DIY efo chi, wel, dyna beth mae'n edrych fel i fi, sy'n byw yn Llundain. Ac ie, dwi'n meddwl, chymod, falle hynny ydy'r reswm dwi'n gwneud podcast i, chymod. Mae'na le i greu pethau trwy'r iaith.
Ie,
ac ie, pam fyddwch chi ddim os gennych chi dewis falle.
Ie, exactly, ie. Mae'r sîn Cymraeg hefyd ar hyn o bryd yn like the best as ever been, literally. Mae'n amazing, mae'n really supportive.
Dwi'n ffeindio ysgrifodoliaeth gan bandiau eraill y sîn.
Oh yeah, definitely.
Ni'n gweld bands like bands fel Los Blancos a bands fel Levitino i gyd. Gweld nhw yn fyw a gweld a clywed recorded yn sy'n sort of absolutely amazing. How are you doing that? I'm kind of like inspired at it, ysgrifennu stuff. Even like it's stales gwahanol a stuff.
Ie, yeah, felly chi wedi ffeindio cartre da efo Levitino, felly?
Oh, definitely.
Yeah, mae Griffin amazing, mae'n helpu ni loads. Mae fel second dad.
Yeah.
The band dad.
Yeah.
Dadwaith.
Dadwaith,
ie. Dyna beth dwi wastad yn meddwl, chymod, mae pobl yn meddwl am bandiau fel pobl sydd ar y llwyfan, ond mae yna teulu i'r band, chymod, mae yna pobl sydd yn gweithio efo'r band, chymod, jyst rhywun dych chi'n anfon y demos i, i chymod, roi second opinion i chi, a maen nhw jyst mae'n bwysig ar aelod o weithiau.
DJs, producers, DJs yn neud amazing job ar hyn o bryd. A mae hwnna'n really bwysig, a sneb yn really meddwl bod ti. Pobl yn meddwl bod ti eisiau cael radio plays, a mae'n rhaid ti'n plug o fe, a mae'n rhaid ti'n danfon ei gwahanol DJs yn ei action gan dda. So mae lot o gwaith tu ôl o fe.
Ie, a jyst cadw ymlaen at hynny hefyd.
Push. Keep it on.
Felly, chi'n dod o Gaerfyrddin, lle ardal Cymraeg cryf. Ydych chi'n eisteddfodwyr yn tyfu fyny? Ydych chi'n cystadlu yn gwneud pethau traddodiadol Cymraeg?
No.
Felly, beth ydych chi'n meddwl am y pethau traddodiadol Cymraeg hynny?
Nes i dos y gwerin pan o'n i'n ysgol, a bach yn cwr o stwff. Ond ni ddim yn rili... yn lico actually mynd a wneud stuff yn y Steddfod, sa'n pan, fel competition, o'n i ddim yn mwyn wneud e. Ond, dwi'n rhan yn meddwl bod ni ddim yn lico'r Steddfod, as it is. Dwi'n rhan yn amazing, os bydde ddim y Steddfod, ni bydde culture Cymraeg yn kind of disappear o'r
Steddfod,
dwi'n rhan angen. Ond fel plant, dwi'n rhan yn
Ie, mae nhw beth anodd yn diw i gael plant i cymryd sylw ac i, chymod, i really becso am pethau fel caid dant.
Ie, a ni rhi stubborn gyda fi, dros oedd y thrawon yn gweud, can o'ch hwnna, neu caid i chwarae hwnna, do you want to do it? Ie,
i fi, dwi'n gwybod sut i gani, a chymod, sut i ddal fy hun pan dwi'n canu, mae hynny, chymod, mae'n un amazing, ond...
Someone
either. Ie, dwi'n gallu canu'r anthem pan mae ffwbl o'n neud
rhywbeth, ond ie.
Yeah. Ie, felly mae'n cael Tom Jones yn y pub neu rhywbeth. Pawb yn syni, ond no, cool, pawb yn dysgu sut i gannu. Sut i neud yn go iawn, chwa, do proper jobs. Mae hynny'n real shit of a question. Ond mae'na strwythyr cryf iawn yng Nghyfryngau Cymru i gymorth bandiau Cymraeg. Chi'n meddwl bod hynny yn gallu fod yn helpu bandiau sydd falle ddim mor dda a dylen nhw fod? Felly, ydy hynny'n rhoi cyfle i bandiau average?
Fe gyda'i ma, achos mae'r sîn yn llai, mae fy meddwl bod
mwy o hype rhwng
bands rhwng pob bands, like, literally, pan nath ni dechrau, gath ni gig cynta ni a oedd Griff yn yr audience and he helped to be there a wedyn y ddail gig ni'n clwb ble ni, os ydy'n canu Cymraeg especially mae mwy o platform a mwy o chances yn neud stwff. Lle, os o'n i'n canu yn Saesneg, fydden ni'n cael opportunities yr un peth.
Fi'n credu, definitely, mae mwy o lle i tyfu yn y scene rock Cymraeg, achos o'n i'n pant, ni'n credu, ar y feri dechrau, a heb y cymorth na, heb y siâns i fynd lan i clwb yn like, yr ail gig ni, oedd hwnna'n rhoi tyn bach o hyder i ni fel band. O'n i'n meddwl, o, ni'n chwarae clwb! O'n i'n mor excited, literally ail gig ni, fel, oh my god, ni'n meddwl credu fe. Wedyn, oedd hwnna'n just rhoi lle i ni tyfu fel band a rhoi hyder i ni.
Ie, gys, oedd hwnna'n shit question.
Difficult, ie.
So, question nesa, name some of the shittest bands you know. Na, dwi'n meddwl am y question. Ond os chi eisiau, go ahead. Dwi'n
tal.
So, ie, so, chi di mynd o chwarae'n clwb, then, ag i hybu nosweithiau chi neu fel. Sef nosweithiau ffem, chi'n gwneud nhw yn y parod hefyd am y traeth, ie. Felly, chymod, mae hwn yn beth nawr, mae hwn yn rhywbeth sydd yn rhan o... Ydych chi'n gweld i fel rhan o adwaith? Neu ydy yn rhywbeth mwy personol? Wel, ydych chi'n gallu gohannu nhw?
I guess mae fe'n rhan o ni fel band, ond dwi ddim...
Gyd yn byty ni, so fe'n... Dwi ddim yn moyn fod fel... O, ni'n headline o, ni'n just yn rhoi ffem arno achos ni'n moyn chwarae, ni'n just moyn rhoi safe space i menywod.
Mynd i gigs, chwarae, fe fynnag yn rhoi.
Be o'n ni, I think, be o'n ni'n moyn pryd o'n ni'n dechrau. That's what I would want.
Dyna be dwi'n meddwl gan eich bod yr ethos DIY, chymod, dodd y lle ddim yno i chi i wneud hynny ag i chymod arbrofi, felly ie.
Why not?
Yeah. Nice one. Felly, pan oeddech chi'n dechrau, pa fath o dylanwadau... Wel, nid hyn o pan oeddech chi'n dechrau, felly... pa fath o dylanwadau ydych chi'n meddwl sy'n gennych chi yn eich cerddoriaeth chi? Nid o reidrwydd dylanwadau cerddorol, chwmwm, sy'n gallu ychmygu fyna dylanwadau o lefydd eraill yn dod i chi.
Wel, fe gyda ni'n ysgrifennu cneuon personol a cneuon ydy stwff sydd wedi digwydd yn ni. So, mae dylanwad yn neud o'r pobl yn cwrdd o, neu beth ni'n neud, beth sy'n digwydd. So ie,
mae ni gyd yn hoffi cyddoriaeth gwahanol hefyd. Like. So pryd mae hwnna'n dod at y gilydd, mae'n neud rhywbeth.
Oedd na rhywbeth, oedd na, bod na chi glywed rhyw can, oedd yn just, chymod, moment i chi just mynd, oh my god, mae'n rhaid i fi wneud hwn.
Fi'n credu, yn maes B 2014, was it? 2014, maes B, o'n i fel yn gweld pobl ar allo ifan, a dim lot o menywod hefyd, o'n i fel, hang on, yeah, we can do that.
Oh, I didn't know. HMS Morris.
HMS Morris, yeah.
On a push, and that was it.
Yeah.
Yeah. We're gonna eat like a carn wise, you see, on your obsessed up Blue Ridge Mountains, got Fleet Foxes and Majors. We're gonna eat moment now and blowing up that Fleet of Foxes.
Mae wedi ti'n chwarae a ffordd hynny cyn hynna.
Ie, o'n i'n chwarae piano ers 95, a o'n i'n gwybod bach o fita, bach o drums, like bits of bobs. A wedyn, os i'n dechrau band, just people on the bass. A wedyn, ie.
So, ydych chi'n cael eich labelu yn fel band feminist. Chi'n meddwl bod hynny yn deg, gael eich chi'n feminist, ydych chi, os well gennych chi, peidio defnyddio label fel na?
I guess, fel, ni gyn yn feminist, a ni ddim yn shy hwnna, ond feminist band, like, sy'n eisiau label i ni'n feminist band, like, ni'n feminist. Ond, pwy bynnag sy'n gwneud, ydych chi'n meddwl bod ni'n moyn equality, chi'n feminist.
Whether you like it or not.
Whether you like it or not, chi'n feminist. So, feminist band is just a band.
Neu, pryd mae pobl yn went, oh, band y merched yn y fe. Mae hwnna'n really annoying.
What's
it
like being
an all-girl
band?
It's just like being in a band. Mae pobl yn, what's it like being in a band with all girls? Be mae fel bod mewn band yn gyd y merched? So, sy'n neud gwahaniaeth, dwi'n just gael ei gwneud.
Ie, dych chi'n cael lot o gwestiynau shit, felly.
Yeah,
I'm meddwl bod pob artist sy'n fenfod.
A mae pob yn cadw dynoddo llun feminine, nes ni'n rhai, literally bydd yn dotha, o like, boobs i'n mas, o'n i'n cymryd boobs i'n. A mae pawb dal yn dynoddo hwnna am articles and stuff. It's like, mae loads o lluniau. Pam y ti'n dewis y llun off, even though it's not relevant to feminine, to be flat.
O'n i'n disylwi hynny ddoi, o'n i'n synnu ar gymaint o luniau sy'n ohonych chi, chymo, photoshoot, a fyfynnau, chymo, lot o fandiau, maen nhw'n cael, falle, 2 neu 3 yn yr un photoshoot, a dyna ddi hwnna am flwyddyn neu dan, chymo, dych chi'n proactif yn, chymo, hybu i'r
elwyn. Mae hwnna lawr i, like, ffrindiau gorau ni, the shoot, mae nhw'n like photography company a so happens to be ffrindiau gorau ni a nhw'n wastad dan ni a wastad yn tynnu lluniau ni so nhw'n really grateful.
Wel, mae nhw'n mynd nôl at chwm yn teulu band, dwi? Mae nhw'n rhan o Craig Pelwedd, dwi'n nhw?
Nhw'n nath wneud fideo ffemni a fel i fod ag atrof a mae nhw'n wneud e ddim best friends a ni'n cael dynnu fel creative control basically
a beth ni'n rhoi mas. Ie, mae hynny'n amazing achos mae creu cyddoriaeth, mae lot mwy yn mynd i mewn i'r holl beth na just hynny,
yeah. Ti'n
gwybod? Mae na, mae'n rhaid i chi sort of creu byd yn does, mewn ffordd. Dilyn ymlaen o hynna, o, chwbod, os siarad am pawb, os ydych chi eisiau, of course, ydych chi'n feminist, ydych chi'n meddwl bod dynion yn gallu gwneud pethau'n well in general, be di dynion yn gallu gwneud i fod yn feminist dda, ddech chi'n meddwl?
Just ddim denai o'r ffact bod e'n digwydd. Be sy'n really annoio fi, pobl yn gweud, ond fi'n cael ei talu un peth ar y boi yn gwaith fi, so sy'n eisiau feminist. Wel, dwi ddim yn gweithio fel la, ma feminism yn worldwide. Mae problems dros y byd i gyd, gwahanol problems, ni'n lwcus yn y gwlad ma, bod e'n i'r hawliau sydd â ni. Ond, mae mae bachgen am ni fod yn denio fe a gweud, ah, there's no need for it. Ond mae angen yn mwy brod.
It's part of selfish, like this.
Yes, sy'n digwydd i fi, sy'n digwydd i gwbl.
Ti'n meddwl, mae menywod hefyd angen agor i lygaid nhw.
Oh, rhaid menywod, definitely, yeah.
Ie, mae'n loes o menywod yn gweud bod nhw'n gas yn o'r gwein bod nhw'n feminist.
That's a dirty word, mae pobl yn gweld. So, some of hwnna'n becso.
Mae'r ffact bod yn dirty word, neu whatever, dyw hwnna ddim yn mwy pwysig na beth sy'n actually bod yn y byd.
Yeah. Well, yeah, on a personal note, second wave feminism is in the past.
Yeah.
We are beyond it.
Yeah, like,
dyna beth mae pobl yn meddwl, though, yn dynnu? Dyna beth mae'n meddwl pan mae'n meddwl feminist.
Yeah.
A mae mwy ffemin, mae rai menywod yn, like, just, o pam, why can't I have hairy armpits, or why is that an issue? Mae feminism just way more, mae pwysica elements.
Hairy armpits.
Yeah, than, yes. Just yeah, like. Yeah.
It's not about leg hair, it's not about hairy armpits. It's not about shaving your head.
No.
It's about having rights.
Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah, so, mae fel i fod i cael loads of streams. Mwy na unrhyw beth mae Ws Gwynedd di roi allan. So, dyma'ch safle chi yn y byd cyfrifiaeth Cymraeg ac mae'ch sengl mwyaf ddiweddar chi, Gatre, wedi cael ei remixio gan James Dean Bradfield. Dwi'n meddwl pawb sydd wedi gweld hwnna a clywed y gan eisiau gwybod sut mae hwnna wedi digwydd.
Well, basically, nath oedd e'n licor band a then licor cynneuon rhyddhau a gathon ni fe trwy turnstile a Libertino a ddim moyn remix o Gatre insane sai ffigurau ni fe a like y person cyntaf ti fas i ni obviously cover yr album with James Dean Bradfield which is pretty cool.
Yeah.
So cool. Yeah.
So rhaid bod hwnna ti digwydd yn eithaf gyflym?
Wel, oedd it's a good show. Yeah. The Gorvin, Nirvan Estella, Majors, Cardu, Keg, Nirvai.
Yeah. Well, but I'm not really at
all.
Amazing. Right, okay, well, chi'n chwarae heno, mae Liz Bob mynd i ddechrau dod mewn cyn hir. Does neud ni beth arall chi eisiau dweud? Now's your chance.
We've been adwaith.
Deal.
He's on.
Felly diolch i chi am rando ar benod arall o Clyw Caredu. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau cwmni Holly a Gwenllian gymaint a nes i. Fel dywedais i o'r blaen, maen nhw'n chwarae efo Gwenno ar daith mis Hydref, felly gallwch chi weld nhw ar y deuddegfed ym Mryste, y trydydd ar ddeg ym Manceinion, yr ail ar bymthegfed maen nhw'n chwarae yng Nghaerdydd yn rhan o Soon Festival, yr trydydd ar bymthegfed maen nhw'n chwarae yn Llundain yn Islington Assembly Hall, pedwerydd ar bymthegfed maen nhw'n chwarae yn Southampton, yr ugeinfed yn Aberfal, Falmouth, ac ar yr unfed ar ugen yng Nghaer Wysg, sef Exeter. A dyna ni am y tro. Gobeithio newch chi ddod i rando ar Clyw Caredu eto. Tan hynny, ta-ra! Cynhyrchwyd a chyflwynwyd Clyw Caredu gan Lee Jones. Cynhyrchwyd gan Serol Serol.